Dëgjues të nderuar, mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci dhe do t'ju shëshroj bashkë me producentin Majer Elshani. Në këtë emision, mes tjerash mund të dëgjoni. Në Kosovë janë 10 rastrehimore të viktimave të dhunës në familje dhe dhunës mbi baza gjinore që mund të trajtohen. Sa më shumë që kalojnë vitet, aq më shumë zbehen shpresat e familjarëve për të pagjeturit. Autoritetet maqedonase nuk janë përgjigjur ndaj kritikave të ambasadës amerikane në Shkup për korrupsion. Kërcënimi një katastrofe bërthamore ndjek botën prej se Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sa më shumë që kalojnë vitet, aq më shumë zbehen shpresat e familjarëve për të gjetur të dashurit e tyre të zhdukur që nga lufta e vitit 1998-99 në Kosovë. Bajrami që kërkon djalin e tij të zhdukur 13 vjeç, Radmila që kërkon të zhdukur nënën, baban dhe tre kushërinjët, Hasani që kërkon trupin e nënës së vrarë, lutet që një ditë të mësoj të vërtetën për të. E dëgjojmë një raport përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Kanë kaluar 23 vjet prej përfundimit të luftës në Kosovë, por shumë familje vazhdojnë të mos dinë për fatin e familjarëve të tyre të zhdukur gjatë viteve 1998-99. 1617 është numri personave që vazhdojnë të mbeten të zhdukur, pjesa më e madhe e tyre shqiptarë. Në mesin e të zhdukurve janë edhe 109 fëmijë. Bajram Jahaj nga Suareka, që nga koha luftës kërkon informacione për djalin e tij të zhdukur Naserin, i cili ditën që u zhduk ishte vetëm 13 vjeç. Herën e fundit kur ajo pa është me 27 mars të vitit 1999. Sipas dëshmitarve, Naseri është kidnapuar nga forcat serbe në fshatin Samadreç të Suarekës, së bashku me Dajën Nebeun dhe tre të rinj të tjerë.
Nota i zënë Samadreç, edhe aty ne kanë zonë këta serbë, dhe thonë që aty i kanë morë. Kom dalë në përfush, kom këshu për mësash të imbytë ndikon. Mi për dhe këtë në 7-torë, në 8-torë, kom dypë në përfush, s'kom në konë pa dypë.
Gjatë viteve Bajrami thot se personat e ndryshëm si në Kosovë ashtu edhe në Serbi i kanë thënë se djalin e ka të gjallë diku në burgjet e Serbisë. Shpresën më të madhe thot se ja kanë dhënë në vitin 2000 dy zyrtar kosovar.
Kanë narë në shpi, e në kanë punë një karton si vizit karta që janë shkru në emrin, bi emrin nëse bë Jahaj 13 vjeç Slapuzhan, nonën në kunde kanë shkruqin për publë. Unë s'kom qenë aty, kom qenë suare, e këmi për familjohet kanë thonë ka e ka teo kjo informuart. Aje, s'ka dash me të regu. Një përbasë një ku e kemi kuptu se që të informuata ja ka dhonën një gardian që ka punu në burgën në Prizrenit, që në atë ku ishe edhe në përkuplja.
Kjo informat e as të tjerat me vonë nuk indimua Bajramit të zbarë fatin e Naserit. A jeton në shpresën se do të takohen një dit. Në qytetin e Zveçanit jeton Radmila Shabic. Ajo është rritur në fshatin Leqin të Skënderajt, ku familja e saj ka jetuar deri më 9 qershor të vitit 1998. Mëngjesin e kësaj dite kujton Radmila njerëz të armatosur kanë kidnapuar me dhunë babanë e saj, Miroslav Shmigic, 70 vjeç, nënën Sultana Shmigic, 65 vjeçe, kushërin Radomir Shmigic, 50 vjeç, dhe Aleksandra Shmigic, 70 vjeçe. Pak ditë më parë thotë se i kanë kidnapuar edhe kushërin tjetër, Dostana Shmigic, 47 vjeçe. Të pestit mbetën të zhdukur.
Moj bratje imao traktor, oni su i tu stavili na traktor na prikolicu.
Vëlla im ka pasur traktor dhe i kanë vendosur në rimorkjo dhe i kanë dërguar në drejtim të Runikut. Dhe aty te pompa, siç kemi marrë vesh më vonë, i kanë vrarë që të katërtit.
A za tu sestro strica?
Kurse për vajzën e agjës, nuk dim asgjë, përveç se ajo ka qenë në Likocë në Llogore. Për të nuk dim asgjë e as për të mit, nga jo ko u ka humbur çdo gjurmë. Këtë nuk e bën komshinjë ton shqiptar, të cilët ishin aty. Këtë e bën të tjerët, që erdhen nga vendet e tjera, sepse baba im i ka njohur të gjithë njerëzit në atë fshat.
On je poznavao sve ljude u tom selu.
Rreth 70 kilometra larg Zveçanit në fshatin Reçak të komunës së Shtimes, Hasan Metushi shpesh viziton rrugën në të cilën forcat serbe vranë nënën e tij, Sahiden, 62 vjeçe. Sahidja u vra më 15 mars të vitit 1999, ditën kur forcat serbe u futën në këtë fshat dhe masakruan 45 civil shqiptar.
Kur ndonë në rrugë, jenë kontor sërbë të poshtë, klyne, në ftyrës klyne jenë konë me ngjyrë dhe me shamia. Edhe ku i kanë po të orë të poshtat ato zbritë, atëherë këta jenë tërhiqë, nuk kanë guzu. Edhe të na, ku jenë orë dhe atë poshtë e kanë kopë, dhe të thunë që e kanë vra, të na e kanë shtenjë. Në kese dhe kanë gjuhë në pizgaverë, në shkute e purë. Ma shumë informatës zdi.
Hasani thotë se ka bërë përpjekje të shumë të përgjegjetur trupin e nënës, por pa sukses. Gjatë luftës në Kosovë kanë mbetur të vrarë rreth 13.500 qytetarë, prej tyre rreth 11.000 ishin shqiptarë dhe rreth 2.200 serbë, si dhe rreth 300 të tjerë pjesëtarë të komuniteteve të tjera jo shumicë. Procesi kërkimit të 1.617 personave ende të zhdukur është ngadalësuar viteve të fundit, për shkak se kanë filluar të rrallohen edhe informatat. Sipas institucioneve, dëshmitarët mund të kenë vdekur, disa u ka humbur kujtesa, e të tjerët ose kanë vendosur të mos flasin, ose friksohen të tregojnë vendodhjen. Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Personat të Zhdukur në Kosovë, thotë se gjetja e shpejtë të zhdukurve do të ishte e mundshme sikur Serbia të lejonte të qasin arkivat e saj.
Shumicën e rasteve të mundshme që aktualisht janë në listën e personave të zhdukur, në bazë kur them të analizës të rasteve që po e bëjmë ose shërtimit të ulësishëm gjithë informacionin që ne kemi, që kemi pranuar kryesisht nga familjarët në momentin e iniciimit të rastit, zgjidhja do të ishte pikërisht në arkivat e institucioneve të Serbisë.
Serbia deri më tash ka refuzuar të ofrojë qasjen e arkivave. Nga viti 2011, kur Kosova dhe Serbia ka nisur dialogun për normalizim të marrëdhënieve, në Prishtinë dhe Beograd është kërkuar që të arrihet një marrëveshje për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Në të dyja vendet prej asaj kohe janë ndryruar disa qeveri, por një marrëveshje e tillë ende nuk është nënshkruar. Derisa zbardhja e fatit të personave të zhdukur mbetet peng edhe i vullnetit politik, familjarët luten që një ditë të dinë se ku janë të dashurit e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë janë 10 raste trejmore ku viktimat e dhunës në familje dhe dhunës mbi baza gjinore mund të trajtohen. Në këto qendra viktimat mund të qëndrojnë vetëm 6 muaj. Nga janari i këtij viti janë trajtuar 258 gra dhe 340 fëmijë, ndërsa zgjidhja e përhershme e vendbanimit për këto viktima nuk është bërë ende. Nadia Ahmeti sjell rrëfimin e një viktime të dhunës.
Kur mi ka prirë floket, jam mërzitur, por kur djalit e vogël ja ka afruar thiken dhe ka rrahur me shkëputur shpirti e me shtëndalur zemra. Nuk ka pjesë të trupit ku burin nuk me ka goditur. Saher jam alivanosur, jam përgjakur. Saher kam fjetur në rrugë, jam ngritur në këmbë për shkak të djalit e vogël. Një grua rreth të 40-tave nga një qytet i Kosovës rrëfen kështu dhunën që ka përjetuar nga bashkëshorti i saj për më shumë se 10 vjet martesë. Radio Evropa Liri ka vënë emrin Shpresë për t'i ruajtur identitetin e vërtet. Shpresa bashkë me djalin e saj sot jeton në një banesë të vogël, por përjetimet e trishta të së shkuarës e ndjekin pas.
Gjithmonë gjente shkas për të më rrahur, më rrihte kur nuk i gjente dyert e hapura në shtëpi, më rrihte për ushqim, më rrihte me shqelma në barg dhe me rip, më gjuante me gjësende të ndryshme.
Më vështirë thot shpresa ishte kur vinte i dehur, me torturonte dhe na largonte nga shtëpia bashkë me djalin.
Shumë herë kemi fjetur në ndonjë qoshe të ndërtesave, kur ishte ftohtë një shoqe gjithmonë e lente veturën hapur, sepse e dinte rastin tim.
Sa herë që përmend djalin, shpresa qan.
Për shkak të djalit e kam falur 2 herë, 10 herë, 20, 30, por nuk kam mundur gjithë jetën.
Ditën kur ka vendosur ta raportoj bashkëshortin e polici pas viteve në dhunë, shpresa thot se ka qenë përgjakur me gjak edhe në gojë.
I kam dal një veture për para dhe shoferi më ka dërguar në spital. Aty ka ardhur më pas edhe policia. Nuk kam qenë shumë e vetëdijshme, por më kujtohet që djalin e shtrëngoja.
Pas disa ditësh në trajtim, shpresa bashkë me djalin është dërguar në një strehimore për viktimat të dhunës.
Aty kam parë diellin me sy, kam marr frymë lirshëm. Ushqim e veshmbathje ka pasur mjaftueshëm.
Shpresa thotë se në strehimore ka qëndruar disa herën nga 5-6 muaj. Ajo thotë se familia nuk e ka mbështetur pas braktisjes së bashkëshortit. Në Kosovë ekzistojnë 10 strehimore për viktimat të dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore për viktimat të trafikimit me qenie njerëzore, si dhe për fëmijët e keq trajtuar, të abuzuar, të lënë pasdore dhe pa përkujdesje familjare. Këto strehimore janë vendbanime të përkohshme ku viktimat mund të qëndrojnë deri në 6 muaj. Por Fidane Hyseni, drejtoreshe një qendre të tillë në Mitrovicën e Jugut, thotë se në rastet kur viktima nuk ka zgjidhje, ajo vazhdon të qëndrojë në strehimore edhe pas 6 muajsh. Thotë se ka pasur raste kur viktima i ka kaluar 2 vjet atje. Në strehimorën në Mitrovicë të Jugut aktualisht janë 19 viktima gra. Deri më tash, në periudha të ndryshme kanë qëndruar 119 viktima.
Po shumica e grave kanë shku te familja burrit prap, disa kanë shku në familje gjinis, mirë po në numër më i vogël është në familje gjinis, janë kthyer te burrat.
Në 10 strehimore të në Kosovë, vitin e kaluar janë trajtuar 303 gra dhe 327 fëmijë, ndërsa në periudhën janar korrik të këtij viti janë trajtuar 258 gra dhe 340 fëmijë, tregojnë të dhënat e këtyre qendrave. Por zgjidhja përhershme e çështjes së vendbanimit të viktimave nuk është bërë ende. Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka hartuar një strategji kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave, e cila ka hyrë në fuqi nga janari këtij viti. Në një deklaratë me shkrim të Ministrisë së Drejtësisë për Relin, thuhet se strategjia synon zhvillimin e planit të banimit social tre-vjeçar në komuna dhe planifikimin e banimit social për viktimat të dhunës ndaj grave. Mbet e ditur se për këtë çështje, gjatë 3 vjeteve të ardhme do ndahen nga 120.000 euro. Zëvendës ministri i drejtësisë Nita Shala, njëherësh koordinatore kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje, thotë se strategjia, përveç objekteve të banimit, do të ofrojë edhe mundësi punësimi për viktimat përmes bashkëpunimit me sektorin privat. Ndërsa nuk dihet sakt se kur do zgjidhet çështja e banimit, shpresa thotë se mezi paguan qira në banesës ku jeton me djalin. Ajo merr një ndihmë sociale nga shteti dhe her pas herë pastron një shtëpi për të cilën gjë paguhet. Thotë se një ditë mund të detyrohet të kërkojë mundësi për t'u larguar nga shteti në ndonjë vend perëndimor. Në policinë e Kosovës, nga janari deri në korrik të këtij viti, janë raportuar 1570 raste të dhunës në familje, prej tyre 1324 viktima gra. Në bazë të dhënave, del se numri grave viktima është duke u rritur. Me 2017 u evidentuan 958 viktima gra të dhunës, me 2021 ky numër u rrit me 1968. Strehje sigurt për to dhe viktima të tjera të dhunës mbeten 10 strehimoret, edhe pse vetëm përkohësisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Autoritetet maqedonase nuk janë përgjigjur ndaj kritikave të ambasadores amerikane në Shkup për korrupsion, nepotizëm dhe dështim të sistemit në Maqedoninë e Veriut. Njohësit e çështjeve juridike thonë se kritikat janë të qëndrueshme pasi autoritetet kanë dështuar në luftimin e këtyre dukurive. Bashkim Selmani dhe Dane Iliev thonë se pa një ndryshim rëndësor të sistemit të drejtësisë nuk mund të priten rezultate në çrrënjosen e krimit të organizuar, korrupsionit dhe nepotizmit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve juridike në Maqedoninë e Veriut, Dane Iliev dhe Bashkim Selmani, thonë për Radion Evropa e Lirë se zhvillimi i vendit në aspektin e sundimit të ligjit dhe mirëqenjes së qytetarëve është pengi dukurive negative, për çka kritika kishte edhe nga ambasadori amerikane në Shkup Kate Burns. Derisa drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut nuk kanë komentuar kritikat e diplomatës amerikane, Dane Iliev dhe Bashkim Selmani thonë se janë të qëndrueshme vlerësimet që dha ambasadoria Bërsa më 30 gusht se në këtë vende ka nepotizëm, korrupsion dhe institucione jo efikase të cileve u mungon llogaridhënia dhe transparenca. Ne e dim se një nga sfidat më të mëdha është korrupsioni, i cili minon qeverisjen e mirë dhe saboton konkurencën ekonomike. Mungon përgjithësia, transparenca, ka nepotizëm dhe mos funksionim institucional. Zyrtarët e qeverisë duhet të përgjigjen këtyre sfidave, kishte deklaruar ambasadori amerikane pas në nënshkrimit të një marrëveshje me Ministrinë e Financave për një grant prej 10 milion dollarësh. Dani Iljev, ishte kryetari i Gjykatës Supreme, thot se reagimet e këtilla të ndërkombëtareve duhet të ndërgjecojnë institucionet që ta kuptojnë se kanë dështuar në përmbushjen e detyrimeve për shtet ligjor dhe funksional.
Zborot reformi e mazbor, na zborovi reformi, a to anë ma nishto.
Ne kemi vetëm fjalë të mëdha se po bëjmë reforma dhe nga kjo s'ka asgjë. Vlerësimi ambasadorës është shumë e vend. Këtë tashmë e dinë edhe qytetarët se gjërat kanë ngecur dhe se s'ka asnjë përparim. Institucionet kanë humbur legitimitetin për shkak të rritjes së korrupsionit në radhët e drejtuesve të institucioneve, thot Iljev. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thot se problem më shqetësues paraqet nepotizmi, që sipas tij ka përfshirë të gjitha institucionet.
Shkrerët, drejtorët, ministrët mbi 22% i kanë anëtarët e vetë familjes. Si mund të funksionojë një institucion nëse ekzistojnë humbet e funksionaliteti humbet. Me thamë, si të denoncojnë ato nepotizmin, kur pjesa dërmuesi funksionojnë nepotizmin.
Thotë Selmani, sipas një hulumtimi të bërë nga Radio Evropa e Lirë, vetëm në Agjensinë për Komunikime Elektronike, një institucion shtetëror, thuajse të gjithë nga 150 të punësuarit janë në lidhje familjare apo partijake të qeverisë aktuale, por edhe ata atyre nga e kaluara. Dani Iljev, ishte kryetari i Gjykatës Supreme, thotë se dukuritë e këtilla nuk do të mund të luftohen pa ndryshimin e tërësishëm të sistemit të drejtësisë.
Moreni të promeni në samë një sistemat, i sistemat producira korupcija. Pes sistem kërë producira korupcija...
Duhet të bëhen ndryshime rënjësore në sistemin e drejtësis, pasi sistemi prodhon korupcion, me një pushtet gjyqësor që nxit korupcionin, nuk mund të flitet për rezultate. Kritikat që vijnë nga shëbate të regojnë se lufta kundër korupcionit do të jetë shumë e vështirë dhe e gjatë, pasi kërkon masa adekuate me njerëz adekuat. Çdo kund ku ka korrupsion duhet të ketë ndryshime, duke e filluar prej drejtuesve të tyre, thot Iljev. Bashkim Selmani njohësi çështjeve juridike thot se kritikat e ambasadores amerikane janë adresuar më parë edhe nga institucionet evropiane. Sipas tij, pas zgjidhjes së kontesteve që kishte vendi me Greqinë dhe Bullgarinë, tani fokusi do të jetë në pritjet për luftimin e dukurive negative, por ai nuk beson se këtë do të mund ta bëjnë institucionet vendore.
Këto janë ato që institucione, jo vetëm që nuk i kanë luftuar në kohën dhe momentin, por institucionet janë ato që i krijojnë këto veprime. Në këtë rast, këto njerëz dhe këto individ, duke filluar në gjitha institucionet, nuk kemi aftësi institucionale për të dëshmuar të njëjtën, sepse ne flasim për krimin dhe korrupsionin, mirë po nga anë tjetër dëshmojnë shumë pak lënd ka gjyqësore, të cilët ose janë iniciuar, ose që kanë marrë epilog disa. Dhe vetëm ajo që do të ishte vetëm një trunk i veçantë ose trup i veçantë institucional juridik, siç e luftoi Bashkimi Evropian krimin dhe korrupsionin në Bullgari, Rumani dhe të vende tjera, ndërsa për mësimin nuk kemi shpresë se mund ta zgjidhë këtë problem.
Thotë Selmani, raporti i fundit i Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut vlerëson se korrupsioni është i pranishëm në shumë fusha dhe mbetet shqetësues. Sipas raportit të Transparency International për vitin 2021, Maqedonia e Veriut rënditet në vendin e 111 nga 180 vendet e botës sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Aktivitetet ushtarake për rreth centralit bërthamor Zaporizhzhia në Ukrainë janë shtuar javët e fundit duke rritur shqetësimet për rrjedhjet e mundshme radioaktive. Forcat ruse dhe ato ukrainase akuzojnë njëra tjetrën për provokime, ndërsa ekspertët e çështjeve bërthamore thonë se kërcënimi është real. Ukraina ka përvojë në vitin 1986, kur ka ndodhur fatkeqësia më e madhe bërthamore në botë. Për më shumë në këtë temë, rubrika Expose e përgatitur nga Valona Tela.
Kërcënimi një katastrofe bërthamore ndjek botën prej se Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Frika është rritur edhe më ditëve të fundit pas aktiviteteve të shtuara ushtarake pranë centralit bërthamor Zaporizhzhia. Ky central ndodhet në Ukrainë, por kontrollohet nga forcat ruse qysh në muajin mars. Në një vend ku kujtimet e katastrofës bërthamore të Çernobilit janë ende të gjalla, frika nga një tjetër fatkeqësi e ngjashme duket se është normale. Qytetarët në Zaporizhzhja, qytet në juglindje të Ukrainës ku ndodhet centrali më i madh bërthamor në Evropë, shprehen të tmerruar nga luftimet dhe granatimet në dhe përreth kompleksit bërthamor.
Sigurisht që kam frikë, të gjithë janë të friksuar, nuk e dim se çfarë do të ndodhë, çfarë na pret çdo minutë, çdo sekondë.
Nga frika ndonjë incident të mundshëm bërthamor, autoritetet në Zaporizhzhja u kanë shpërndar banorëve tableta jodi, medikamente që mbrojnë deri në një mas nga substancat radioaktive.
Duke qenë se qarku ynë ndodhet 50 km larg termocentralit bërthamor në Enerhodar, një zonë që mund të ekspozohet ndaj rrezatimit, ne po shpërndajmë tableta jodi, kryesisht për njerëzit në 40 vjeç. Atyre që janë mbi 40 vjeç nuk u rekomandohen këto pilula.
Prijom cik tabletok në rekomandohen.
Centrali bërthamor i Zaporizhzhjes është ndër 10 më të mëdhat në botë. Ai gjeneron rreth 6000 megavate rrym të mjaftueshme për rreth 4 milion shtëpi. Gjendet rreth 550 km në juglindje të kryeqytetit të Ukrainës Kiev. Rusia ka marrë kontrollin e tij në fillim të luftës së saj, por centrali vazhdon të operohet nga stafi Ukrainës. Javëve të fundit, dy vendet kanë akuzuar njëra tjetrën për sulme në dhe pranë centralit. Të dyja pretendojnë se tjetra po planifikon provokime. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se sulmet ruse kanë shkaktuar ndërprerje disa orëshe të rrymës në central më 25 gusht.
Çdo minutë që ushtria ruse qëndron në centralin bërthamor është rrezik për katastrofë globale nga rrezatimi.
Rusia i ka mohuar këto pretendime. Kjo është deklarata që ka dhënë zëdhënësi Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashnikov më 27 gusht.
Regjimi i Kievit vazhdon aktet e terrorizmit bërthamor në centralin bërthamor të Zaporizhzhës. Gjatë 24 orëve të fundit, artilleria e forcave të armatosura ukrainase ka granatuar uzinën 3 herë.
Ankthi më i madh është për atë që mund të ndodhë nëse centrali sulmohet me raketa ose prida artillerie. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka përthirrje për përmbajtje maksimale, duke thënë se granatimet rreth centralit bërthamor mund të çojnë në katastrofë bërthamore. Agjencia ka dërguar një ekip inspektorësh atje për të vlerësuar situatën. MV Ramana, profesor në Shkollën e Politikave Publike dhe Çështjeve Globale të Universitetit të Kolumbisë Britanike, thot për ekspozen se teorikisht janë tre skenarë që mund të shkaktojnë rrjedhje të materialit radioaktiv nga Zaporizhzhja. I pari do të ndodhte në rast të sulmit të drejt për drejt mbi reaktorët e tij. I dyti në rast të dëmtimit të pishinave ku mblidhet karburanti i shpenzuar që është radioaktiv dhe i treti në rast se centrali mbetet pa rrymë.
Zaporizhzhja është një nga centralet më të mëdha bërthamore dhe i pari që bëhet shenjestër e një sulmi të drejtë për drejtë ushtarak. Më herët ushtria e Izraelit ka shkatëruar reaktorin bërthamor Osirak në Irak, por ai ka qenë shumë i vogël dhe nuk ka qenë funksional si Zaporizhzhja. Zaporizhzhja ka një sasi shumë të madhe të asaj që ne quajmë inventar radioaktiv. Nëse ky inventar radioaktiv përhapet në atmosferë, atëherë mund të kemi situatë mjaft katastrofike.
Në vitin 1986 në Ukrainë ka ndodhur aksidenti më i keq bërthamor në historinë e njerëzimit. Një test sigurie në centralin e Çernobilit ka dalë jashtë kontrollit, duke shkaktuar shpërthim dhe zjarr në njërin prej reaktorëve dhe duke lëshuar sasi të mëdha radioaktiviteti në atmosferë. Qindra mijëra njerëz brenda dhe jashtë Ukrainës kanë qenë të ekspozuar. Gjatë viteve shkalla e vdekshmërisë me syr është rritur, ashtu si edhe shkalla e invaliditetit. Po, cilat janë gjasat që Zaporizhzhja të shndrohet në një Çernobil? Për ekspozim përgjigjet Rospil nga Qendra për Shkencë dhe Studime të Sigurisë në Kolegjin Mbretëror të Londrës.
I think it's unlikely the plant will explode.
Mendoj se nuk ka gjasa që centralit të shpërthej, ka shumë masa sigurie dhe struktura mbrojtëse përreth që e parandaloj një gjë të tillë. Megjithatë, gjërat mund të ndodhin, nuk them kurse se është e pamundur, sepse sa herë që kemi pasur incidente bërthamore, në të kaluarën aty janë kombinuar disa faktorë që kanë qenë të paparashikueshëm. Askush nuk e ka ditur se ato do të ndodhin përpara se të ndodhnin.
Centrali në Zaporizhje është ndërtuar në vitet 1980 dhe kjo e bën atë relativisht të ri. Shumë ekspert pajtohen se centralet moderne bërthamore janë jashtëzakonisht të përforcuara. Pas ngjarjeve të 11 shtatorit në SBA, centralet bërthamore janë testuar për sulme të mundshme që kanë përfshirë avion të mëdhenj dhe është zbuluar se ato janë kryesisht të sigurta. Pil thot se një rrezik në Zaporizhja, potencialisht më serios, mund të shfaqet nëse në central ndërpritet rryma, qoftë edhe aksidentalisht. Parrym mund të dështoj sistemi i ftohjes dhe karburanti radioaktiv të shkrihet dhe të rrjedh.
Now, as long as you have...
Për aq kohë sa ka energji elektrike, nga jashtë centrali mund të operojë në mënyrë të sigurt. Nëse energjia ndalet, reaktorët të mund të mbyllen, si mas së paraprake për sigurin. Por edhe kur mbyllen, ata duhet të ftohen. Në këtë rast, pompat ftose do të funksiononin me naftë nga gjeneratorët rezervë. Por në Zaporizhja, disa burime thonë se gjeneratorët nuk punojnë siç duhet.
Agjencia për çështje bërthamore e Ukrainës ka thënë se 3 nga 4 linjat e transmetimit të energjisë elektrike në Zaporizhja janë dëmtuar nga raketat. Agjencia ka pranuar se gjeneratorët me naftë nuk do të mund të ofrojnë zgjidhje afatgjate. Shqetësim më të ngjashëm për rrymën shprehet edhe profesori Emvi Ramana, ai thotë se në Zaporizhja mund të përsëritet skenar i ngjashëm me atë të Fukushimës. Në këtë central të Japonisë në vitin 2011 një tsunami masiv ka ndërprerë furnizimin me rrymë dhe dështimi i sistemeve të ftohjes ka shkaktuar rrjedhje radioaktive. Nëse një incident i tillë apo tjetër ndodh në Zaporizhja, çka pastaj? A përhapet dhe si përhapet ai material radioaktiv? Shpjegon Ramana.
On the wind patterns, it depends on rain.
Varet nga era, nga shiu, por edhe nga sasia e materialit radioaktiv që lëshohet në atmosferë, është vështirë të parashikohet. Ka pasur simulime që njerëzit kanë kryer dhe disa prej tyre kanë treguar përhapje të konsiderueshme të kontaminimit, por natyrisht pjesa më e madhe e ndotjes radioaktive do të mbetej në Ukrainë sepse është më afër centralit.
Ekspertët thonë se kërcënim në vete paraqet edhe faktori njëri. Sipas tyre, stafi Ukrainas në Zaporizhje punon me orar të stërzgjatur dhe nën stres prej se forcat ruse kanë marrë kontrollin e centralit në muajin mars. Ka frikë se ata nuk do të jenë në gjendje të reagojnë shpejt nëse diçka shkon keq në central.
I'd be concerned about things like...
Do të shqetësohesha nëse materialet bërthamore potencialisht nxirren nga centrali ose përdoren për armë bërthamore. Por, kjo e fundit nuk besoj se ndodh. Unë më shumë shqetësohem nëse ato nxirren jashtë për të krijuar një narrativ false se gjoja Ukraina do t'i përdor materialet bërthamore. Rusia ka bërë përpjekje ta krijojë këtë skenar qysh para fillimit të këtij konflikti.
Rusia i ka hedhur poshtë këto pretendime të bëra dhe nga disa zyrtarë perëndimor. Megjithatë, pak ditë pas nisjes së pushtimit të Ukrainës, presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar vendosjen e forcave të tij bërthamore në gjendje gatishmërie. Një letër e nënshkruar nga dhjetra punonjës të centralit në muajin gusht i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndalet dhe të mendoj. Ne mund ta kontrollojmë profesionalisht divizionin bërthamor, por ne jemi të pafuqishëm përballë papërgjegjshmërisë dhe çmendurisë së njerëzve, thuhej në letër. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka kërkuar Rusisë që t'i tërheqë trupat dhe të çmilitarizojë zonën përreth centralit në Zaporizhja. Rusia ka refuzuar duke thënë se një gjë e tillë do ta bënte centralin edhe më të cenueshëm. Përveç rrjedhjes së mundshme radioaktive, në Ukrainë ka edhe kërcënime të tjera bërthamore. Doktrina ushtarake ruse e lejon përdorimin e armëve taktike bërthamore deri në 15 kiloton, të mjaftueshme për të shkatruar një stadium futbolli dhe çdo gjë tjetër brenda një perimetri prej 1 deri në 3 kilometra. Por tash për tash nuk ka asnjë sugjerim se Rusia do ta përdorë një të tillë. Rusia po ashtu posedon numrin më të madh të kokave strategjike bërthamore në botë. We'll be right back.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.